мәсіхші деген кім? Сонымен бауырластар, Исаның өз қанын төккенінің арқасында енді нық сеніммен ең қасиетті орынға кіре аламыз. Өйткені Құдай алдына баруымызға бөгет болған шымырлықты Иса өз денесін құрбан етуімен қақ айырып, біз үшін мәңгілік өмірге жаңа жол ашты. Еврейлерге арналған хат 10-шы тарау, 19-шы және 20-шы аяттар. Менің бір досым маған: «Сен осы діндар адамсың, сен өзіңді мәсіхші деп айта аласың ба?» деді. Мен жауап ретінде: «Иә, бірақ сен үшін мәсіхші деген кім?» деп сұрадым. Мәсіхшілер деп аталатын адамдар пайда болмай тұрып, жол деп аталатын нәрсенің ізбасарлары болған еді. Иса өзі туралы былай деді: «Жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды». Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 6-ші аят. Жол деген сөз келі кітаптың елшілердің істер кітабында кездеседі. Елшілердің істер кітабы 9-ші тарау 2-ші аят, 19-ші тарау 9-ші аят, 23-ші аят және 22-ші тарау 4-ші аят және 24-ші тарау 14 пен 22-ші аяттар. Адамдар Исаның соңынан ергендерді осылай атаған. Елші Паул: «Бірақ мен ата-бабаларымыздың Құдайына олар діни бағыт деп атаған жол бойынша қызмет етіп, Таурат пен пайғамбарлар жазбаларындағылардың бәріне де сенетімді мойындаймын». Елшілердің істері кітабы 24-ші тарау 14-ші аят. Адам өз өмірін толығымен Иса Мәсіхке тапсырған кезде, Иса сияқты өмір сүруге тырысқанда, келі кітап адамда трансформациялық өзгерістер орын алатынын айтады. Сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Қорынтықтарға арнаған 2-ші хат 5-ші тарау 17-ші аят. Демек, мәсіхші болу менің барлық жан дүнием, менің ойым, менің өмірім Исаның жолы мен сөздерін көрсете тұруы керек дегенді білдіреді. Қуанышымызға орай келі кітапта сонымен қатар әлсіреген бізді келі рух та қолдайды. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 25-ші аят. Құдайдың рухы бізге басқаша өмір сүруге, дұрыс жолды ұстануға, мәсіхші болуға қажетті өмірді, тыныштықты және басшылықты береді.